Mun nimi on Reidar Vasenius ja oikein ilo ja kunnia esitellä tämä seuraava sessio. Itse tuossa aikoinaan kirjoitin pienen tietokirjan VSO:lle myös, mutta en ole tullut sitä lainkaan täällä puhumaan, vaan nimenomaan esittelemään nyt meidän seuraavat henkilöt, jotka on täällä lavalla. Ja mä esittelen nyt ihan aakkosjärjestyksessä. Eri webisaiteilla on vähän eri järjestyksessä esitetty. Meillä on Kaisa Kuurne ensinnäkin mukanamme. Tervetuloa. Hän on sosiologi ja monipuolinen kirjailija, joka on yhteiskuntatieteellisen tutkimuskirjallisuuden lisäksi julkaissut myös runoja ja arkkityyppisen syvyyspsykologian teoksia. Kuumeen erikoisrunoteos Tuhatasteinen liekki käsittelee naiseuden kahleita ja äidin kuolemaa ja tulen kestävän kasvun mahdollisuutta. Hänen kanssaan on meillä myöskin täällä Anna-Stiina Nykänen. Tervetuloa. Hän on toimittaja, kolumnisti ja kirjailija, joka uskoo läsnäolon ja arjen kohtaamisten voiman ymmärryksen lisääjänä. Hänen intohimonsa on tunteiden ja ruumiin kokemusten tuominen journalistisen käsittelyn piiriin. Ja hän sanoi ihan selkeästi, että hän on kasvanut uimaloissa, harrastaa vesijuoksua ja kokee usein olevansa merenneito. Tämä on ihan julkista tietoa. Ja lisäksi meillä on Johanna Venho, joka on myös palkittu kirjailija ja runoilija, joka kirjoittaa sekä aikuisille että lapsille. Hän on saanut kirjailijan työstään useita tunnustuksia ja hänen tuotantoaan on käännetty useille kielille. Sylvi Kekkosesta kertovalla historiallisella romaanillaan Ensimmäinen nainen. Hän oli ehdolla 2019 Finlandia-palkinnon saajaksi. Ja heidän yhdessä toimittamassa kirjassaan Paljastuskirja nyt annetaan siis keski-ikäiselle ruumiille ääni. Siitä saadaan kohta kuulla lisää. Nimittäin Kaisaa, Anna-Stiinaa ja Johannaa haastattelee Alan Rautanen, ammattilainen, joka on työskennellyt siis jo 90-luvun lopulta saakka niin kaunokirjallisuuden kustannustoimittajana kuin myöskin toimittajana. Tällä hetkellä hän on VSO:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö. Raikoin uploadin kaikki kolme plus vielä haastattelija. Tervetulleeksi Irina Björkman. Tervetuloa kaikki.
Kiitoksia, olipa mahtavaa ja tyhjentävää. Tervetuloa arvon messuyleisö ja mä teitä puhuttelen etunimillä Johanna Kaisa ja Anna-Stiina. Tervetuloa teille. Mun on ihan pakko kysyä tämmöinen vähän urheilutyyppinen kysymys tähän alkuun siitä, että kun en edes tiedä itse sitä, että miten te kohtasitte ja päädyitte tämän kirjan aihemaailman pariin. Sä oot käsittääkseni Kaisa ollut tässä tämmöinen primus motor, niin kertoisitko sä mikä tämä syntytarina on?
Joo, no siinä oli sellainen niin kuin kuvio, että me oltiin hakemassa rahaa yhteen tutkimusprojektiin, jossa me haluttiin tutkia keski-ikäistä ruumiillisuutta ja me ei edes tietty, että meistä rahaa saatu, mutta me ruvettiin heti miettimään siihen myös tämmöistä niin kuin kaunokirjallisempaa ja kirjallisempaa juttua. Sitten mä ehdotin Johannalle, ja Johannan olin niin kuin tavannut tämmöisen arkkityyppisen syvyyspsykologian parissa, eli mä vedän ryhmiä tällaisen jungilaisen tarinoiden ja myyttien käsittelyn parissa. Ja Johanna oli ollut siellä ja me oltiin käyty monia kiinnostavia keskusteluja siitä. Ja sitten taas niin kuin Anstin kanssa meillä on yhteinen blogi Ihmisyyden monet puolet, jota me toimitetaan. Ja me ollaan yritetty niin kuin tehdä yhdessä töitä laajentaaksemme yhteiskunnan ihmiskuva. Ja siihen niin kuin liittyi sit vielä jotenkin se, että se oli toiminut niin valtava hyvin se yhteistyö siinä. Ja sitten niin kuin tuntui, että nämä eri osiot tässä kirjassa tarvii vähän erilaisia lukijoita. Että silleen me lähdettiin niin kuin tätä sitten tekemään yhdessä. Ja mä ajattelin, että tässä on myös kolme tosi erilaista tekijää. Että meillä on hyvä tiimi, se tuo aina jotain sellaista, mitä muut ei tuo, kun on joku erilainen ja toisenlainen kuin mihin itse pystyisi.
No sitten lähditte kasaamaan ja miettimään niitä aihevalintoja. Teitte joitakin rajauksiakin tähän tematiikkaan. Esimerkiksi lääketieteellisen puolen jätitte pois. Minkälaista se oli se rajaaminen ja sen porukan kasaaminen tähän kirjaan?
No meillä oli ajatuksena olennaisin ehkä lähtökohta just senkin, siinäkin kohtaa, kun mä lähdin mukaan, oli se, että tämä on kaunokirjallinen, että tässä on nämä esseet. Essehän nyt liikkuu sillä lailla kaunon ja tiedon rajamailla, mutta siinä on mahdollisuus myös irrotella kaunokirjallisesti ja sitten on mukana runoja. Että tässä on niin kuin tämä kaunokirjallinen lähestymistapa ja ne kirjoittajat paljolti sitten, Kaisa, sä olit miettinyt etukäteen ja sitten me keskusteltiin niistä yhdessä vielä sitten, että mukana oli siis tosi hyviä kirjoittajia runoilijoista, ihan niin kuin Suomen huippuja, että me haluttiin sellainen hieno joukko.
Tässä lukukokemuksena mulle tulee sellainen olo, että te jokainen olette vähän eri iässä ja todella erilaisissa vaiheissa elämässänne, mutta kaikilla on jotenkin lähtökohtana jonkinlainen oivallus ja monia oivalluksia. Ja Kaisa, sä esimerkiksi kirjoitat omassa, sulla on myös runoja tässä, mutta sä kirjoitat omassa esseessäsi todella koskettavasti omasta pitkästä 16 vuotta, jos muistan oikein, kestäneestä lapsettomuudesta ja sitten lopulta lapsen saannista ja myös siitä, että minkälaisia vaiheita sitä ennen on ollut, niin mikä sulla on ollut semmoisia, minkälaisia oivalluksen hetkiä tähän keskiään ja vaihdevuosiajan elämään on liittynyt? Minkälaisia sä halusit nostaa?
Mulle se nuoruus oli niin vahvaa luopumisen ja sellaisen surun ja tuskan aikaa, kun mä hoisin tosiaan mun kuolevaa äitiä ja olisin hirveästi halunnut lapsia, mutta en saanut ja kärsin endometrioosista, joka oli aika hurjaa ja niin edelleen, siitäkin mä kirjoitan. Niin sitten kun mä niin kuin luovuin kaikesta, niin meni 9 vuotta ja sitten mä sainkin tyttären. Se ei mene niin kuin yhtäkkiä silleen, että sitten kun lakkaa odottamasta, niin sitten tulee raskaaksi. Siinä tosiaan meni se melkein 10 vuotta. Mutta se jotenkin niin kuin tyhjensi mut siihen, että mulla ei ole niin kuin odotuksia. Tai mä luulin, että mä oon elämäni paras arkkitehti, mutta sitten mä tajusin, että mä en todellakaan ole. Että elämä on ihan itse se arkkitehti. Ja se oli niin kuin sellainen jotenkin sellainen tietynlainen avoimuus sille, että mitä elämä mulle tuo ja suostuminen kaikkeen siihen. Ja sitten sen kanssa yhdessä rakentaminen ja niin kuin tavallaan luominen siitä elämästä. Että sitten äidiksi tulee minulle tietyllä tavalla aika helppoa, koska mulla ei ollut itseään ikään kohtaan sellaisia normatiivisia rakennelmia tai odotuksia tai ideaaleja. Että se oli aika niin kuin semmoinen tietynlainen vastaanottavaisuus ja kyky ehkä sitten jollain tavalla olla niissä hetkissä ja katsoa aina seuraavia askeleja. Se luottamus, mikä oli jo niin kovien vuosien kautta niin kuin syntynyt siihen, että nyt on keikutettu tässä tätä niin pitkään ja pimeissä maastoissa, että kyllä näistä kaikista muistakin uusista tilanteista niin kuin selvii.
Tässä yksi teidän tämmöinen lähtökohta kysymys, tai tähän tämmöinen, niin kuin, jota tuossa esipuheessakin tulee jo esiin, on se, että te halusitte myös kirjoittaa vähän sitä vastaan, tai ei edes vähän, vaan paljonkin sitä vastaan, mikä on semmoinen yleinen kuva keski-iästä, että se on semmoista lakastumista ja jotenkin semmoista luopumista. Sulla, Kaisa, myöskin juuri niin kuin sanoit, että sulla tavallaan monet luopumiset on ollut jo ennen sitä keski-ikää. No sitten Anna-Stiina, sä päädyit tämmöiseen aika niin kuin ruumiilliseen esseeseen ja se on siellä ihan sokerina pohjalla siellä lopussa ja se on todella sellainen päräyttävä ruumiillinen kokemus, jossa sä tuot esiin niin kuin oman niin kuin uudelleen, oman ruumiillisuuden löytämisen ja hauskaasti peilaa tai mun mielestä todella kiinnostavasti peilaat sitä myös tämmöisen vapauden käsitteen, että onko se vapautumista vai mitä se on. Oliko se sulle ihan lähtökohta ja visio, että tästä sä haluat kirjoittaa tästä?
Joo, ehdottomasti. Mähän on vanhin tuossa joukossa. Mä oon siellä viimeisenä, koska mä oon niin kuin jo käynyt isosti läpi sen, niin kuin sen syvällä pimeässä olemisen vaiheen ja sitten nähnyt sinne, että siellä on tulossa jotakin muuta. Mähän ajattelen sillä tavalla, mullahan siis, ja mikä liittyy myös tähän, että tämä ei ole pelkästään niin kuin lääketieteellistä ollenkaan. Mehän ei puhuta vaan vaihdevuosista, vaan ylipäätään siitä keski-iästä, siitä käännekohdasta, jossa niin kuin monet asiat samanaikaisesti muuttuu. Ja mä sain lapsen 39-vuotiaana ja mä en tiedä, niin kuin valvottiko mua vaihdevuodet vai vauva. Että tavallaan mun niin kuin sellainen iso murroskohta on ollut sit silloin, kun mun mies yllättäen kuoli lentokoneessa ja se oli tosi järkyttävä tapaus ja just silloin mun poika oli sitä ennen kirjoittanut ylioppilaaksi ja hänellä oli semmoinen katkosvaihe ja multa meni siinä kotialta ja sitten ja muutin muualle. Sitten alkoi korona, että multa meni se työyhteisökin. Et siinä tuli sellainen murros, jonka moni kokee sitten niin kuin tavallaan eläkkeelle jäädessään tai sitten silloin kun lapset lähtee kotoa tai avioerossa tai että se ei liittynyt niinkään siihen biologiaan, vaan se liittyy näihin moniin keski-iän niin kuin kriiseihin, jotka mulla iski yhtä aikaa. Ja siitä selviytyminen, niin mä näen sen, mun oivallus on se, että mä oon niin kuin, mä oon kekannut sen, että keski-ikä on niin kuin vuoristoradan huippu. sitä ennen pinnistellään ihan hirveästi, että päästään sinne huipulle. Tehdään, on saatava, saanko mä ne lapset, saanko mä sen työn, saanko mä sen perheen, mihin asti mä pääsen. Ja sen jälkeen niin kun moni ajattelee, että nyt tie on vaan alaspäin, tajuamatta, että sittenhän alkaa se hauska osuus. Että okei, siinä mennään vähän matkaa alaspäin, mutta sitten alkaa se ihana kieputus. Se ihana kieputus, joka on niin kun, jossa niin kun ei ole sitä omaa hallintaa ja selvää reittiä johonkin suuntaan, vaan jossa mennään ja ollaan niin kun aivan hurlum hei ja kiljutaan. Kiljutaan kauhusta ja pelosta ja riemusta. Ja joka on todella semmoinen, niin kuin, jossa järki jää hetkeksi, mutta silti, joo, okei, mennään sitten kohti pimeää, mutta mikä siinä? Ihan hyvä. Ja mä halusin kirjoittaa just siitä, että monet niistä asioista, joita suree jossakin vaiheessa, tai tuntuu niin kamalalta, että se on unohdettu tässä keskustelussa, että puolet elämästä on jäljellä. Ja että myös niin kuin se, että jotkut asiat loppuu, niin se on myös niin kuin vapauttavaa. Ja esimerkiksi sekin, että, joo, että kun sua ei huomata missään, vaan sä ajattelet, että se on ihanaa. Ja koko ajan katsotaan, että paljonko mä oon tehnyt ja onko nyt niin kuin missä kunnossa kroppa. Se on niin kuin paljon sellaista, joka antaa tilaa sille, että mitä itse haluaa tehdä. Ja sitten todellakin puolet elämästä on jäljellä. Ja tämä mun tekstihän kertoo siis seksuaalisuudesta. Nimenomaan seksuaalisuudesta ja sen löytämisestä uudestaan sitten niin kuin 60-vuotiaana. Se on jännittävää.
Ja tavallaan juuri se vapaus siinä, että me ollaan kutakuinkin, vaikka ollaan kaikki eri-ikäisiä, mutta kuitenkin sitä ikäluokkaa, että me ollaan haluttu vapautua. Siis se on ollut myös semmoista manifestaatiota ja musta on hienoa, mitä sä kirjoitat siitä, että sitten siihen tulee myös sellaista ihan uudenlaista vastuuta ja tavallaan läheisyyttä ja kaikkea sellaista, että se ei ole enää sitä niin kuin, että se on semmoista oikeustaistelua, esimerkiksi se ruumiillisuus ja sen presentaatio. Se on musta hienoa, miten sä sitä kuvaat.
Joo, siis se ei ole oikeustaistelua, niin kuin mä oon nuorena feministin ollut tosi provosoiva, ja nythän mun mielestä tämä aika ei kaipaa provokaatiota. Ja sitten toisaalta mä oon ollut, niin kun, jos ajattelee, että on ollut se 60-luvun nuoriso, jolla on ollut ne ensimmäiset e-pillerit, niin mä oon vähän nuorempi, mutta mä oon edelleen kuitenkin sitä, joka on kasvanut siihen, että se seksuaalinen vapaus tarkoittaa niin kuin suorituksia ja määrää ja semmoista niin kuin hurjuutta ja uskaltamista. Ja jotakin niin kuin siinä on sitten jäänyt semmoisen suorittamisen varjoon, jonka niin kuin on löytänyt aivan toisella tavalla nyt myöhemmin.
Se vapautuminen näkyy teillä kaikilla. Sulla, Johanna, se mun päällimmäinen tunne oli se, että sulla on semmoinen haikeus siellä. Ja kaikilla itse asiassa teillä näkyy se ruumiillisuus siellä hyvin paljon. Ja sullakin se alkaa silleen dramaattisesti siitä, että on niin kuin, että tavallaan hedelmällisyyden aika ja on ohi. Ja se on ihan ruumiillisesti todistettu. Ja sä puhut siellä semmoisesta möykystä, joka on siis, siinä on haikeutta ja ikävää. Kerro vähän siitä möykystä ja mitä sille on tapahtunut.
Joo, mulle oli tärkeää tässä, että tämä ei ole semmoinen, vaikka tämä on ilman muuta, se palaute, mitä tästä kirjasta on tullut, niin on semmoinen, että mä saan tästä voimaa ja tämä on niin kuin lohdullinen ja tämän lukeminen niin kuin antaa mulle uudenlaista niin kuin uskoa tulevaan, niin että tämä ei ole semmoinen niin kuin yksinomaan jotenkin positiivinen self-help-sävy tässä kirjassa. Ja sen takia mä halusin jotenkin, että siinä mun teksteissä, mähän olen kirjoittanut tähän esseitä ja runoja, 10 runon sarjan, että niissä on ne kerrokset, siinä on sekä se niin kuin jollakin tavalla se uuden etsimisen uteliaisuus ja semmoinen niin kuin nälkä, mutta myös niin kuin tämä haikeus ja tämä pimeä, jonka Anstikin tuossa mainitsi, että mennään kohti pimeää, tämä möykky, jonka arvoitus selviää siinä lopussa, mutta kyllä se on niinku semmoinen, tavallaan semmoinen just ajatus siitä elämän takarajan näkymisestä, joka keski-iässä jotenkin realisoituu, että kuitenkin vaikka elämä saattaisikin jollakulla olla puolet jäljellä, niin se sitten tässä iässä tulee niinku tietoiseksi siitä, että tämä loppuu. Että mä oon esimerkiksi itse nuorena elänyt valtavan huolettomasti sillä, että en mä yhtään ajatellut että mä joskus menehdyn tai että tässä pitäisi nyt niin kuin tarttua hetkeen, vaan jotenkin sillä tavalla, että tässä on mun elämä on loputtomasti jäljellä. Ja sitten mulla oli tosi tiheät niin kuin äitiysvuodet itselläni tuossa kolmekymppisenä, kun me saatiin reilussa 5 vuodessa 3 lasta ja se oli semmoista niin kuin tosi syventymistä, uppoutumista siihen äityyteen ja muista huolehtimiseen. Ja musta on tullut semmoinen niin kuin huolehtija ja mä tuossa niin kuin etsin sitä omaa itseäni nyt sitten siitä sen huolenpidon jäädessä vähän taustalle, kun lapset muuttaa pois kotoa ja kun sieltä, mä en ollenkaan ajattele, ettenkö sekin olisi ollut minä se, joka huolehti ja joka todella nautti siitä, mutta tavallaan on käännettävä uusi lehti ja niin kuin siihen kirjoitettava uudesti nimensä.
Haluatko sä lukea pienen otteen, minkälaista se sun ajatus on? Meidän täytyy pitää ne tosi lyhyinä ne otteet, että me ehditään kaikki tässä ajassa, mä oon tosi pahoillani siitä, mutta tuleeko sulle sieltä sellainen kohta?
No me oltiin mietitty näitä otteita etukäteen vähän, kun sä pyysit näitä. Ja mä olen ajatellut lukea muutaman runon, mutta sopisiko ne tähän kohtaan sitten? Eli mun runosarjan nimi on Juoksen sinne, missä olin tyttö, jossa mä just puntaroin näitä eri ikävaiheita. Tässä tää runojen puhuja kohtaa tytön rannassa. Tyttö näyttää samalta kuin minä kauan sitten. Hän on tyttäreni, asuu tässä rannassa. Tämä on hänen laiturinsa. Soukkatyttö, laihat jalat, rinnat valkoiset tulppaanin nuput. Hän astuu avojaloin neulaspolkua. Kuusi heittää havuja suojaksi. Nokkonen näykkii pohkeita. Tyttö hajamieli, hiukset valloillaan. Nappaa omenan raakileen. Puraisee kerran ja viskaa olan yli. Tytöllä on loputtomasti aikaa. Varhaisaamun aurinkoa nuolemassa ihoa. Metsämansikan tuoksua ja suupielessä omenan tahmeus, siemenen kuori. Hän sanoo, mulle kerrottiin, että parisuhde vaatii vaivan näköä. Onko se vörttiä? Hän nuolaisee pihkaista kättään, sylkäisee.
Tämä on ihana, koska teillä näkyy tämä kaikissa myös, teillä on kaikilla jälkeläisiä ja tämä näkyy tämä myös tämä tyttö, joka näkyy myös Kaisa sun tekstissä, sulla on tytär ja sitten sä näet sen elämän jatkumon ja se on ihan hirveän kauniisti tulee siellä vastaan. Minkälaisen tekstipätkän sä haluaisit lukea meille? Se ei ehkä liity tähän, mutta joku muu kohta.
Joo, mulla on kans tässä semmoinen runosarja ja sitten essee ja tässä luen pätkän nyt siitä esseestä. Aika loppupuolelta. Tunnen itseni nuoreksi, mutta lähestyn 50. Muistan, kun äiti täytti 50. Muistan Helsingin Kruunuhaassa sijainneen opiskelijayksiön kuin eilisen. Tunnen yhä rapun ominaistuoksun, kun soitan onnittelupuhelua äidille. Olen yhä sama. Miten vuodet ja vuosikymmenet ovat voineet vyöryä niin huomaamatta ohitse? Haluan tanssia ukkosmyrskyssä niin kuin lapsena, kun juoksin kaatosateessa uimapuku päällä Nurmella, salamoiden räiskyessä taivaalla. Rakastan luonnonvoimia, olen itsekin välillä sellainen. Tutkiessani synnytystä olen nähnyt monta gynekologista esitystä lisääntymiselämän molemmista päistä. Vaihdevuosien jälkeen naisten sairastavuuskäyrät lähtevät jyrkkään nousuun. Olen sen ikäinen, että ystäväni sairastavat rintasyöpää. Se herättää hämmennystä. Porton konferenssimatkalla löydän joogastudion ja ryntään aamujoogaan. Tunnilla nuori ja sorja nainen lainaa minulta joogatiiltä. Katson haikeana hänen kapeaa vyötäröään ja paksua lettiään. Mutta yhtäkkiä näin nuoressa naisessa tyttäreni. Voisin olla hänen äitinsä. Pärjään silti hikisessä flow-joogassa hyvin, vaikka en ehdi joogata niin paljon kuin haluaisin. Olen vahva ja joustava. Rakastan ruumistani ja sitä, että olen elossa. Hetken lämmiteltyäni kykenen yhä liikkumaan kuin leopardi. Yhtäkkiä näin itseni nuoren naisen silmin ja ajattelen, että ehkä hänkin haluaisi keski-ikäisenä liikkua niin kuin minä. Peilaan tuota kuviteltua katsetta ja ajattelen, että minäkin haluan olla minä. Yhtäkkiä minun tulvahtaa valtava rakkaus ja kiitollisuus tuota tuntematonta nuorta naista kohtaan.
Ja sitten vielä Anna-Stiina.
Joo, sitten tämä huonokuntoinen ei jookaa ja mua naurattaa. Mutta siis se on tässä kirjassa mun mielestä tosi mainiota, että tässä käy niin selväksi, että naiset kokee tosi eri lailla ja me vaikka meillä kaikilla on lapsia, niin tuossa on mukana siis ihmisiä, joilla ei ole lapsia ja joilla on aivan erilaiset elämäntilanteet ja tosi moninaisia. Ja sitten taas just tämä esimerkiksi, että mähän en ole ajatellut kuolemaa vieläkään. Päinvastoin, kun me oltiin siinä mun kun nähtiin se mun miehen kuolema, niin mä oon niin tietoinen siitä, että mä oon elossa. Me jäätiin eloon ja jokaiseen päivään takertuminen, niin sen tiedostaminen, että tämä elämä jatkuu meillä, on vaan niin kuin vahvistunut. Joo, tämä kertoo ajasta sen jälkeen. Mieheni oli kuollut. Oli kulunut reilu vuosi, kun alkoi tuntua, että voisin ehkä vähitellen alkaa kääntää katsetta tulevaisuuteen. Ehkä voisin joskus haluta parisuhteenkin ja seksiä. Mutta, niin, tunsin epävarmuutta. Siitä oli niin kauan, kun olin viimeksi... Kukaan ei ollut pitkään aikaan edes koskettanut minua. Takana oli korona-aika, eivätkö suomalaiset edes kättele. En muistanut, milloin olin viimeksi harrastanut seksiä. Kun nuorina sinkkuina oltiin pitkään panematta, tämä on muuten kanssa, että kun siis mä en ole toimittaja, tämä on mun ensimmäinen kaunokirjallinen teksti. Ja sen tajuaminen, että mä voin kirjoittaa tänne ihan mitä mua huvittaa. Ja millä kielellä vaan. Niin kuin, joo. Niin nyt on sitten kirjoitettu. Kun nuorina sinkkuina oltiin pitkään panematta, vitsailtiin kavereiden kanssa, että alapää kasvaa kohta umpeen. Sisuskaluissa on jo seittejä. Vanha vee kuin unohdettu vinttikomero tai verkkokellari. Millainen on koisyömä klitoris? Väsähtänyt vagina, virttynyt vulva, rapistunut rako. Uimahallissa näkee, että vanhetessa naisten häpykarvat harmaantuvat ja harventuvat. Voi myös kaljuuntua alapäästä. Mutta millainen pimpsa on silloin sisältä, jos se on päältäkin ihan erinäköinen kuin nuorena? Miltä vanhan naisen vee haisee? Onko tuoksu jotenkin erilainen? Entä jos iän myötä käyttää jotain lääkkeitä, muuttuuko maku? Mieheni suvussa kerrottiin, että naiset elävät miehiä vanhemmiksi, koska naiset ovat niin happamia. Säilyvät kuin etikka liemessä. Ja että vanhetessa naisen vittu siirtyy taaksepäin. Että sellaista. Kansanperinteessä kyllä vanhan naisen vitussa on voimaa, mutta tässä ajassa, arjessa, omassa eletyssä naisen elämässäni en muista kuulleeni vanhan naisen vitusta mitään hyvää tai edes asiallista. Vanhan naisen veestä on vaiettu. Olin epävarma kuin pikkulikka, mutta onneksi samalla aikuinen nainen, en arka enkä avuton, oli kykyä, varaa ja verkostoja, osasin hakea tietoa ja palveluita. Mitä siis tein? Ensi töikseni tilasin ajan gynekologille. Selitin minua puolet nuoremmalle lääkärille, että olen seksuaalisesti noin 12-vuotiaan tasolla. Se tarkoittaa, että tiedän kyllä mitä seksi on ja odotan, että sitä tulee myös minun elämääni. Mutta ei vielä, ei ihan heti, vaan jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Siltä varalta haluaisin tietää, onko pimpsani normaali, valmis, kelvollinen, käypä, toimiva. Ja niin gynekologi tsekkasi paikat. Mitä oikein pelkäsi? No ehkä esimerkiksi sitä, että limakalvot olisivat niin kuivat, että seksi sattuu. En oikeastaan tiedä. Eikä epävarmuus lopulta todellakaan rajoittunut pimpsaan. Ei se hoitunut pelkällä kyniksellä. Kyse oli myös koko vanhenevasta kehosta. Että jos en vaikka taivu enää mihinkään asentoon, tai selkä kramppaa, kun sehän tulee jo pelkästä vieraassa sängyssä nukkumisestakin helposti kipeäksi. Mutta ehkä eniten pelkäsin ja toisaalta odotin jotain täysin ennalta arvaamatonta.
Ihanaa, kiitoksia. Meidän aika loppuu, koska siis tällaista se on keski-ikä. Tässä on monta ikää ja niin paljon tarinoita ja keskusteltavaa, että 22 minuuttia on aivan liian vähän. Mutta aivan mahtavaa. Kiitoksia. Kiitoksia arvon yleisö. Kiitos haastateltavat.
Kiitos. Tämä on oikein hyvä joululahjakirja myös.